Gotların hija ez özlem yasak. Ji Washington, ji dengê Amerika, silavu rez. Türkiye, Usteruke Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, heta salên dawîn siyaseta xwe ya derve bi gotara wek bi cîranan re sifir pirsgirêk rêvede bir. Lê niha, tevî welatên cîran, bi gelek welatan re xwediyê pirsgirêk û nakokiyên gelek girîngê. O ev revş her diçe alostır dibe. Tene de salaburi de navbera Türkiye u ciranin ve de gelek gireceğin ciddi derket holi. Türkiye le Suriye de operasyonin leşkeri pek ani. Ateşa xoye le Irak'ı bicih kır. Tevli şere nafıyı ya Libya'yı bu. Keştiyen Şerşan deryası pi ku bi Kıbrıs u Yunanistan'ı re bu sedema aloziye ki pırzede ku hinji de dome. Heri dawî di şerê navbera Ermenistan û Azerbaycanê ya ser serweriya Herêma Qarabağê pişkiriya fermî ya Azeriyan dike û an niha jî Fransa. Gelek caran Rusya, Avrupa û Amerîka jî ji ber kiryarên Tirkiyeyên cuda nerazî bûn û rexneyên xwe diyar kirin. Em jî îro vê mijarê bi mîvanê xwe Doktor Serdar Sadî lêkolînerê zanîngeha Wahin Hingin ya Hollanda û her waha berpirsê Enstitüya Zanistên Civakî ya Zanîngeha Rojava re biaxivin. Birêz Doktor Serdar Sadî hûn xêr hatine weşana dengê Amerîka. Birêz Sadî gelo li gor nêrîna wê şêwaza siyaseta derve ya Tirkiye ya niha vê demê çi ye?
Rastî siyaseta derve Türkiye salên devîde siyaseta şer û siyaseta wêrankir bûye. Em dibînin ku li Sûriyê, li Iraq, li hemberî Kurdan, di nav Tirkiye bi xwe de li hemberî Kurdan şerekî kir de dest pê kirin û ew şer vê demê pêşiya wî nehate girtin û niha belav bûye û Libyayê, rojhilata Mediteraneya û ya deryaya Spî û niha jî em dibînin ku cana navbera Azerbaycan û Ermenistan rastî Tirkiye rolekî wêrankir xerab ya militarista serekî dimeşîne. Yani siyaseta Türkiye tanaha siyaseta cîranekî baş nebûye û heta niha ji bo pozîsyona xwe stratejîk li hember Îranê hatiye bikaranîn lê rastî ji wir şûn de em gelek lê binêrin ku bi taybetî piştî hilbijartina serokatiya Amerîkayê ew siyaseta derve Türkiye wê çawa be.
Belê, lê gelo sedem û armancên vê siyasetê çi ne?
Gerek sedem mirov dikare behse bike, li sedema serekî ew e ku Recep Tayyip Erdoğan serokkomarê Tirkiye rastî di nav xeyalekî wî ji bo avakirina dewletekî nû ya Osmanî heye. Lê li alî siyasî û ekonomî û jeopolitîk de mesela wî ew e ku yek di nav rojhilata navîn de bibe hêzekî emperyalistî biçûk. Em niha dibînin ku li ber mesela siyasetên derve ya serok Trump li rojhilata navîn gelek mişkile çêbûne, gelek mesele çêbûne li vê navçeyê de. Ki Türkiye dixwaze sûdê ji wê berbigre û xovekî hêzekî biçûk ya emperyalistî di rojhilata navîn de cêgir bike. Siyaseta wî duyemîn ew e ku çi qasî dikare sûd ji NATO-ya bistîne cihekî Türkiye heye di hember Îranê de li hember İslam-a radîkal de ew bikar bîne ku cihê xwe xurt bike û wekî hêzekî xwe bikar bîne di hember Ewropayê. Yanî mesela enerjî jî heye rastî alî ekonomî de Türkiye ekonomîkî wî xurt neye. Mesela penaberan da jî heye. Arman cevî ew e ku ew mesela ku piçbertiyê jî bi menfaeta xwe bi sûda xwe li hember Ewropayê bikar bîne û wekî hêzekî di rojhilata navîn de cihê xwe bikire.
Gelo hûn bertek û siyasetên welatên cîran yektiya Ewropa, Amerîka, Rûsya ya bo vê siyaseta Tirkiye çawa din dixînin?
Yani wekî min got mixabin siyaseta Tirkiye taybet wan salên dawî de siyasetekî erengîz û şerfaz û wêrankir bûye li hember gelên herêmê de û salên 1956'de ku Tirkiye wek endamekî NATO li rojhilata navîn de wekî jandarma xebatê xwe dikir serdema şerê sar de. Piştî şerê sar de jî li hember hereketên çep û hereketên kurda û li ber İslam-a radîkal dixwastin bikar bînin. Lê bi rastî wekî em dibînin di salên 2003'de digel hêzgirtina AKP em dibînin ku mesela serekî devleta Tirkiye bi xwe ye. Niha ev devlet wekî devleteke radîkal ya İslamî dixebite û gelek şerkerên ya devleta İslamî û ya grupên cihadî cuda cuda xistiye binbanî xwe de û dişîne Libya dişine cihindine dişine Azerbaycan'e şere hember Ermeniya bu evana bir kar dine ku teza xwa misogar ke li rastî vekem dibînin يعني وان روجن داوي ده فرانس انكي بجدي لهم بر تركيا هلبس كرتي يعني حتى انا هلبس تكي وصا جدي لهم بر تركيا نهاتي قرتن ومخابن قربان اوية يكامي كرد ويا ونهاجي ارماني و قلن دن يا بنداز قلن دن اكو ظلم جوان باتي قرن نهاد بن او قربانا سياسة تركيا
و پرسامنا هری داوی، اوه انجامن اف سیاستا ترکیه لسر حرمین کردان روشلاتا ناوین و دریا سپی چاوا باندور بکه و گلو ترکیه و سیاستا خوه حیا کنگی بدومینه.
راستی گلک تشتنه گلک فاکتور هنده به مسئله ده. یعنی بکم دبینن کرد براستی زیده دوستکی وان تنه یه و کرد قربان یکمین یا او سیاستین پووانه یا دولتا ترک بونه. اونو هم دبینن که لیبیای گلک بسرکتی نبود. در روشالات دریا سپی دما که فرانسا مداخله کرد ترکیه پاش بگریه. و مدید که براستی نها ایرش تکسر ارمنیه. گلی کرد و گلی ارمنی گلی هری که زیده ظلم جوان حاتیه کرند صدا بستمین ده. تی دیروکا مدرنا روشلاتا ناوین ده اوین و ترکیه به شیوازی که هووانه دخوازه هزا خوی ده سلات دار هزا خوی امپریالیست ده بچوک در روشلاتا ناوین دریا سرکوت کرنا گلن کرد و گلن بندست ده راستی بکاروینه یعنی مخابن پیش روش گله کی خوش خویانا که لی وکی مگود هلبشارتنا سرکو ماریا امریکای از باورم و باندوره کی مزن سرگی هده
Prez Doktor Serdar Sadi, em bu beştar buna veya veşana denge Amerika gelek spaz dıkın.
Gelek spaz, gelek spaz bu veşin.